Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Mikolo mwa mingi na kati ya mboka ya Kinshasa kuna na RDC fenomene moko e zali kobima bazali kolobake moto azali kobela mbasu babwakelie maladi ya mbasu. Mbasu wana ezali mwa pota moko esalaka pasi pe ezalaka mwa pasi pona kobika esalemaka mwa mingi na makolo kote ya bachevi. Mbasu, eske ezali libabe, ezali maladi babwa, keli mutu to ezali bokono kaka ya solo. Ezali mwa pasi pona koreponde na ba kesyon oyo. Pona mokolo mwa lelo na kati ya VOA Lingala, tozwi monganga, monganga oa kokiko espike biso kokiko lobela biso likambo ya fenomen oyo mbasu. Dr. Benjamin Tatete, tozwiye kouta Belgique, nanzela azali kotambola, akolobela biso mbasu ezali nini? Maladi yango na lopoto babengaka yango nini? Epesa makandenge nini? Esale makandenge nini? Eske batu bakoki kobika na yango? Dr. Benjamin boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi.
Merci maman Fatoumata.
Dr. Benjamin, naibi ozali monganga, ozali chirurgien vasculaire. Soki na lobi mabe oko korije, soki pe zali na mususu okoki kobakisa, mbasu ezali nini?
Ah, donc maman olobi bien, merci beaucoup pour la motuna nao. Nazali chirurgien vasculaire et phlébologue. Phlébologue on a expliqué le ringi oloba. En fait, ba chirurgien bisu tozali ba minganga o topasula kabatu. Donc tozala ba chirurgien généraux o tozala souvent so tozo pasula moto tozala na libumu ou ba chirurgien ba salara ba problème ya basi o ya ba kota ba gynécologie. Mais bisu ba chirurgien vasculaire ezali ba bateau va pas sur la caméra, mais va spécialiser yako traiter, ko pasola, ko réparer na kolongola, ba misisa ou yeme marabakila, l'eau va bien en français, ba vaisseau sanguin. Or, na ba vaisseau sanguin, toye bibisonos toye kolara na classi, ezalaka mi balé, ezali groupe ya mi balé ya minene, ou ya liboso ou ezoaka makila. Ou etondi oxygène na motema, on a remé mango, kote a ba organe na biso. Si na misapia makolo, ba benga ngo ba artère, oyo siko eko ramene makila, banda, na ba misapia makolo, ti na motema, ba benga ngo ba veine. Or, awa, chirurgien vasculaire a soignaka nyonso, mais phlébologue ye, a mi spécialisa pona soigner ba misiso ba benga ba veine. Pona nini ba veine, parce que ba veine yango de ezora makila, oyo utakana se, unako ba kisango na likolo. Alors le problème na ba maladi ya mbasu ne tchelobi mama. Merci beaucoup pour la question. Mbasu ezali terme yuti na biso na Congo central. Na Congo eza maladi batu ya Congo central ba ebe yango depuis kala ba bane kubenga bato na ba pota o ezala na ba keleni nene o soko tel eza na somme soko mesanite fo o balola elongi ezwaka batu mingi na region o ya Kimpese Songololo. Mais affection on a donc maladie wana oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 les ali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après ça ka maladie obengaka maladie oyo ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toyé bibisonyoso depuis kala.
Merci beaucoup docteur.
Merci maman. Merci beaucoup.
Mwana ezalaki Dr. Benjamin Tatete azali chirurgien vasculaire kouta Belgique tozwaki na telephone na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwa lobi.